Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, vėl antradienis, vėl Kaunas, kalba Kaunas, prie mikrofono aš, kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Andrius Sakalauskas, toliau komentuojam didį katalikų bažnyčios katekizmą ir labai džiaugiamės, kad tokį katekizmą turim, nes iš tikrųjų tai yra mums, na, drįsčiau drąsiai sakyti, yra kelrodė žvaigždė tikėjimo kelionėje, didžiulis Dievo dovanotas lobis, kaip mums žvelgti į pasaulį, į save, į tikėjimą, tikėjimo slėpinius. Taigi, o prieš kalbėdami toliau, jo lab kalbam apie maldą ir tokius įdomius niansus esam palietę praeitoj laidoj, apie bromą, tikėjimo grinumą, apie tą galimybę dalyvauti daugelį išgelbinčio Dievo, kaip gražiai pasakyta, meilės galybėje per maldą. Įsivaizduoju, tai atsiskleidžia maldos tokie slipiniai didžiuliai, tai bet pirmiausia, kaip ir kiekvieną darbelį, didelį ar mažą pradėdami, paprašykim, kad tikrai šventoji dvasia būtų visame kame ir mūsų atskleistų mūsų tapatybė, mums suteikta galia, džiaugsma, šventą dvasę, mūsų pašaukimą, mūsų žodžių paliestų ir atskleistų mūsų esmę, kad tikrai taptume Dievo akivaizdoje savimi. Taigi, vardan Dievo Tėvų ir Sūnaus ir šventosios dvasios. Amen. Taigi ir paprašykim viešpatį Jėzau, tu mylimus be galo, siuntėj šventą dvasę į mūsų gyvenimus, į mūsų širdis kaip amžinybės laida, kaip laida kelionėje pas Tėvą. Taigi mūsų tapatybė iš tavo meilės nelygsta, nors esam tik dulikelis, tai labai prašom, įkvėpkim mūsų širdis tiesos dvasę, tiesos meilės dvasę, kad tave virš visko labiau mylėtume, pažintume, įsiklausytume į bažnyčios mokymą ir kad mūsų neiškreiptų iš tiesaus kelio jokie kit klaidingo mokymo vėjai, kad turėdami tikėjimo pilnatvę, turėtume ir gyvenimo pilnatvę per tave, mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris gyveni ir viešpatavo per amžius. Amen. Taigi, dar šiek tiek noriu porą žodžių pasakyti apie tą katekizmo reikšmę. Ypač mūsų laikmečių tai aktualu. Ypatingai. Visą laiką buvo aktualu, bet vėl sulaukiam tam tikrų iššūkių ir tų iššūkių nemažiai atrodė, kad gyvenimo kelioniai, bažnyčios gyvenimo kelioniai, tų iššūkių galėtų sumažėti, bet kaip matom, kad bažnyčia kaip tas Petro laivas plaukia per audringą jūrą ir atsiranda įvairiausių mokymų vėjelių nuo pat pradžios, vėjų, vėjelių, audrų, na, ir tikrų tiesiog tokių uraganų, ar kaip pasakyti, kurie bando paskandinti Petro laivą. Tai jeigu žiūrėsim, net yra apaštalo Pauliaus ar Petro laiškus, ką kalba apie klaidingus mokymo vėjus, paskui bažnyčios istoriją matom vėl bažnyčia gynėsi, saugojo tą tikėjimo grinumą ir tokio, kodėl dabar apie tą katekizmą kalbu, vėl labai aktualios tokios, net iš tikrųjų ta tiesiog Dievo tiesos ilgės ugnis dega ir turi degti kiekviename, kuris nori tikrai surasti gyvenimo prasmę, nes visokių atsiranda tokių pataisimų, pamokimų, abejonių, o gal ne taip, o gal kitaip ir vis kitaip. Ir gal bažnyčia kažką nuslėpė, žiūrėkite, ne visokių internetas pilna knipžda visokiausių dalykėlių, kažką bažnyčia paslėpė, kažką netai pasakė, kažkokie interesai nevatai. Iš tikrųjų, kokie dabar interesai mums visiems kalbėti kažką iškreiptai apie asmenį viešpatį Jėzų Kristų. Kokie interesai? Jokių interesų iš tikrųjų. Vienintelis interesas yra išgelbėti savo sielą ir žmonių šalia esančių sielas. Vienintis interesas iš tikrųjų pažinti viešpatį Jėzų Kristų ir jo mokymą, kad nenuklystume ir nepasiklystume. Štai koks yra vienintis interesas ir katekizmo paskirtis būtent yra tokia. Ne kažką pajungti ten, nukreipti ir panašiai ir panašiai. Ir štai, jeigu pasižiūrėtume daugelio, kad ir sakysim, kitų krikščioniškų bendruomenių mokymų, su laiku pamatai tiek daug klaidų, kurios pakeičia žmogaus gyvenimą ir pakeičia ne tą gerąją linkmę. Tai štai labai svarbu žinot, kad viešpats Jėzus, kaip šventas raštas sako, kiekvieną vaisingą šakelę valo, kad induotų dar daugiau vaisių. Tai mūsų tas tikėjimo formulavimas, jisai be galo svarbus, kiekvienas žodis yra be galo svarbus, nes jis keičia mintį. formuoja mintį. Ir ta jau suformuota mintis, tai yra pažinimas, veikia visą mūsų laikysinę, mūsų asmenį. Ir tada mes galim būti, stovėti tiesoje arba nutolti nuo tiesos. Ir štai dabar vėl kokios įtampos atsiranda, mes matom mane bažnyčioje, ne visokiausių tokių nuomonių, ten vakarų bažnyčia, Pietų Amerikos bažnyčiai, įvairiausių nuomonių, visokiausių įtampų atsiradę, pagerinimų, norų kažką tai prie kažko prisitaikyti, kažkam pataikauti. Tuo tarpu Dievo žodis yra radikalus ir jeigu prisiminsim Evangeliją, Jėzus ką sako, kažin ar žmogaus sūnus atėjęs beras žemė tikėjimą. Tai štai, vėl tai labai aktualus dalykas išsaugoti tikrą tikėjimą, kuris peržengia žmogaus pažinimo ir proto ribas. Ir kitaip tariant, įeiti, žengti į tą santykį, asmeninį santykį su Dievu, kuriame patiki pilnai, kad Dievo žodis yra tau patikėtas ir ne tu esi jo formuotojas, ne pats, bet Dievas atskleidė. Ir ne taip, kaip tu norėtum, bet visiškai atsiduoti viešpačiui. Tai yra Dieve, noriu pažinti tave ir vykdyti tavo valią. Šitoje vietoje susidurėm su vėl su tokiais labai svarbiais dalykais. Susidurėm su žmogaus išdidumu, puikybė, tuščia garbiškumu, noru viską kontroliuoti. Kitaip tariant, visom šetono tokiom pasiūlytom nedorybėm, į kurias žmogus dėl savo prigimties silpnumo priima ir kurios paskui iškreipia mūsų visą pasaulio vaizdą ir iškreipia mūsų laikyseną. Taigi, tu štai norisi žiūrėkit vis laik saldainiukų kažkokių tai pojūčių, emocijų ir labai keista būna kartais susiduri su tikinčiai žmonė, oi, pajutau dvasę, nepajutau dvasios, ane, tokie kalbėjimai, oi gerai jaučiuosi, oi negerai jaučiuosi, oi ten nuvažiavau, ten tokia vieta, preiškimas ten toks, kitoks, trečioks. Visiškas anachronizmas su bažnyčios mokymu, nes nenori klausyti, o bažnyčios mokymas paprastas. Tikėk viešpatį Dievą, Jėzų Kristų, tikrą Dievą atėjusi kūne ir išlėjusi šventąją dvasę ir kad tu esi šventosios dvasios šventovė, iš tikrųjų niekur net nereik važiuoti, įsivaizduoja čia ir dabar. Jeigu aš dar priimu komuniją, aš gyvenu Dievo meilėje ir Dievo artume. Ir sakysim į klausimą, kaip man pamilti viešpatį Jėzų, atsakymas ir to paties kryžiaus Joną būtų paprastas, ir ne tik kryžiaus Joną. Žvelk į kryžių, ten visas atsakymas. Tai štai. Tai grįžtam dabar prie šios laidos temos, toliau kalbam apie maldą. Dievas yra ištikimas ir kviečia į maldą kaip į atsistojimą, stovėjimą prieš viešpatį. Tokį labai galingą, ką reiškia stovėjimą. Suprantu, Dieve, kad tikrai nesu tas, kuris stovi tavo akivaizdoje. Ir tu mane pastatėjai stovėti tavo akivaizdoje. Tai primenu, kad kalbėjom apie Abraomo tikėjimą ir Dievas išgrįno jo tikėjimą tiesiog, na, iš vienos pusės, ką padarė viešpats, jeigu žiūrėsime pradžios knygą, ne, pradedant 12 skyriumi, kad pažadėjo, įgyvenino savo pažadą ir paskui vis dėlto viešpats ką sako, ne, 22 skyriuje Abraomo auka ir bandymas. Pradžios knygos 22 skyriuje. Paukok, sako savo sūnų Izaoką, paukok. Tai ta įtampa, štai pasitikint Dievu viską atiduodu. Tai yra, nes Dievas yra ištikimas, reiškia, tur, ten, kur jisai veda, jisai žino, ką jisai su manimi daro. Tai šitoje vietoje, ką turim suprasti, malda, tikėjimas ir pasitikėjimas yra neatsiejami dalykai. Ir tai yra žmogaus laisvos valios aktas, kuris kita vertus nėra taip lengvai pasiekiamas ir nėra taip lengvai įgyvendinamas. Tik atrodo gražu, kai skaitom, kad čia įvyko, buvo, padarė. Bet iš tikrųjų tai mes tampame Dievo meilės dalyviais ir kaip tėvas atiduoda savo sūnų už mus, taip kviečia ir atiduoti tą, kas mums brangiausia už kitus. Kitaip tariant, čia labai gražiai skamba, bet gyvenime tai yra labai sunku. Dievas kviečia mus dalyvauti savo dieviškajame gyvenime ir todėl malda yra mums reikalinga kaip nuolatinis santykis, stovėjimas, žvelgimas į viešpatį, kad galėtume įvykdyti tai, ką Dievas nori per mus padaryti, būtent leisdamas dalyvauti jo dieviškajame gyvenime. Sakyčiau, be sustojimo susakiau už tai, kad tai yra tokia koncepcija, galinga koncepcija. Nes kai kartais mes meldžiamės, nu tai taip, Dieve, a jo, tu čia gan padėk, man kitaip, taip, toliau. Bet nesuvokim tos maldos gelmės. Dievas nori, Dievas daro mus savo bendradarbiais. Ir kartais atrodo keistai, kad mums net nenorintis daromus tais bendradarbiais, nes mes inkščiam, dėjojam, nepakeliam to kryžiaus ir nesuprantam, kam iš vis čia mums to kartais gyvenimo reikia. Tai dabar pasižiūrėkime į katekizmą, o dabar katekizmo tekstas būtų šiandien toks, 2573 numeris. Dievas atnaujina savo pažadą Jokūbui, 12 Izraelio giminių protėviui, galim žvelgti į pradžios knygą, 28 skyrius 10-22 eilutės. Prieš susitikdamas su savo broliu Ezavu, Jokūbas visą naktį grūmėsi su kažkokiu, kabutėse, paslaptingu vyru, kuris atsisako pasakyti savo vardą, bet prieš pasitraukdamas auštant jį palaimina. Dvasinė bažnyčios tradicija tą pasakojimą laiko maldos simboliu, nes malda yra tikėjimo, kova ir ištvermės pergalė. Ir čia nuorodo į pradžios knygos 32 skyrių bei Luko Evangelijos 18 ir skyrių 1-8 eilutės. Dabar, ką mes čia matom, tas tekstas iš tikrųjų toks sudėtingas tekstas, kur Jokūbas grūmėsi. Na, jis nėra lengvai paaiškinimas. Ir čia, aišku, biblistai galėtų savaip paaiškinti, o dogmatikai galėtų, aišku, surasti irgi tam tikrą paaiškinimą. Tačiau galėčiau iškart pasakyti, kad nėra tokio labai aiškaus vienareikšmio paaiškinimo. Kas čia vyksta? Kodėl tas Jokūbas turi ten grumtis? Tenai ir dabar drebulio krečiamas, kaip čia sako, reiškia, ne? Na, kas ten vyksta ir gavo dar ten iš jo raumenę, ne, ten ir taip toliau, jisai, žodžiu, patiria tam tikrą kovos elementą. Tai dabar pasižiūrim dar, kur ši vieta atsisa, pasižiūrėsite tiksliai grūmėse, ne? Taip. Va, 32 skyriui, ne? 32 skyriui, nuo 23 eilutės skaitom istoriją. Taip pat ir 26 eilutė kalbama, matydamas negalys jo veikti, tas vyras taip sudavė jam iš šlaunės įdubą, kad Jokūbo šlaunis jam besigalėjant su to vyru išsinarino. Tai va, taip ir paskui gauna Jokūbas palaiminimą. Ir ne tik palaiminimą, bet pakeičiamas jo vardas. Sako, nuo šiol tavo vardas bus nebe Jokūbas, bet Izraelis, nes ėmėjasi su Dievu bei žmonėmis ir nugalėjai. Taigi toks slėpiningas, labai slėpiningas tekstas, kai pakeičiamas vardas, kai iš tikrųjų tampa, nesuk tas, na, kad tampa, gal sakykime, ar yra kelyje, tiesiog įvardinamas jo tapimas daugelio tautų tėvų. Ir šitoje vietoje štai dabar kalba bažnyčia, katekizme taip, kalba apie maldą. Manoma, ne, ar galvojam, arba komentuojam, kad Jokūbas visą naktį grūmėsi gal su angelu, o gal su pačiu dievu, nes čia pasakyta, ėmėjasi su dievu, taigi su dievu grūmėsi. Ką tos grumtynės reiškia, tai štai čia per daug neįsiplečiant, bet, sako, bažnyčios tradicija tą pasakojimą laiko maldos simbolį. Čia toks apibendrinimas, kad mūsų protas neklaidžiotų po įvairias interpretacijas. Taigi dabar, ką reiškia, kad Jokūbas tikrai išgyvena įtampą. Įtampą dėl žmogaus situacijos, santykyje su Dievu išgyvena tam tikrą įtampą. Ta įtampa jis iškenčia, išbūna joje ir ne tik išbūna, bet išlieka ir gauna palaiminimą būti jau kitokiu, pasikeičia jo situacija ir už tai kalbama, sako, tai yra maldos simbolis, nes malda yra tikėjimo kova. Taigi, taip tariant, matom kovos elementą ir ne šiaip kova, bet kokią kovą visą naktį trunkančios grumtynės. Ir dabar kokios tos grumtynės, kad tiesiog nepasitraukė Jokūbas. Nepasiduoda, grūmėsi iki pat galo, sakau, grūmėsi su juo iki pat aušros. Tai va, taip kad dabar dar žiūriu konkrečiai švento rašto tekstą. Taigi, grūmėsi iki aušros ir išlieka savo pozicijoje, savo vietoje. Ne tik išlieka, bet paprašo palaiminimą. Kitaip tariant, supranta, kad grūmėsi su galingesniu savotiškai už save. Ne? Gal net nežino konkrečiai, čia labai toks įdomus tekstas, net nežino konkrečiai, su kuo vardo net nežino. Nes Jokūbo, tas slėpiningas vyras paklausė, kuo tu vardu, Jokūbas atsako. Ir pasako, sako, aš, kaip jau minėjau, nuo šiol tavo vardas bus nebe Jokūbas, bet Izraelis nesėmėsi su Dievu bei žmonėmis ir nugalėjai. Tuomet Jokūbas prašė, prašyčiau pasakyti man savo vardą. Anas atsakė, kamgi klausi mano vardas. Tai mano vardo. Tai pasakęs, tenai jis palaimino jį. Štai tai, ko tokia istorija atrodytų, tikrai labai slėpininga istorija, bet joje labai, labai, labai daug niuansų matome. Ir kaip jau katekizmas matome, girdim, skaitom, kalba apie tai, kaip apie maldos kovą. Maldos, kuri turi būti paženklinta iš ištvermės ženklų. Ir tokia ištverminga malda mums atneša pergalę. Dabar kokia ta malda, vėl galėtume žiūrėti ir žiūrėsim dar ne kartą, bet tai dabar šitoje vietoje nekalbama apie Jokūbo kažkokį tai prašymą. Jokio prašymo čia nėra, išskyrus prašymo pabaigoj, kovos pabaigoj palaiminti. Taigi, pirmiausia, kova išbuvimas. Dabar, jeigu tokią analogiją pasižiūrėtume į Abraomo laikyseną, ne, kai jisai aukojo Izaoką ir prieš tai dar irgi, visur matome tiesiog savotišką išbandymą. Pirmiausia, išstovėk, išbūk pasitikėdamas Dievu. Paskui gali prašyti ir būsi palaimintas. Žiūrėkit, net kai Mozė dar, grįžtam dar atgal, ne, Mozė, irgi išvesi ten, šventą raštą prisimena, mane prašo ženklo. O Dievas ką jam pasako? Bus tau ženklas tada, kai nueisi prie to kalno, tauta pagarbės Dievą. Kai nueisi, įsivaizduot? Tai šitoje vietoje mūsų tas įpratimas, kad paprašiau Dievę ir taip pat man davėjai ir gavau, pasirodo, nėra visai toks teisingas. Čia šitoje vietoje atvirkščiai paprašiai ir žinau, kad jau gavai ir eik iš karto, tikėk, kaip šventas raštas sako, tikėk, kad jau esi gavęs, jau tai, ko prašėme, tai jau esam ir gavę. Tai toks maldos iššūkis įsivaizduot, maldoj visą laiką pasilieka iššūkio. Ir už tai šitą iššūkį reikia suprasti mums, nes tai yra toks dvasinis, moralinis, labai svarbus dalykas. Neretai mes prašom ir jeigu analizuotume savo širdį, pamatytume vieną tokį, na, sakyčiau, liūdną, gal net savotiškai, na, nes nori labai taip aštriai kalbėti, bet siaubingą dalyką. Mes prašom iš esmės ir netikim gausia, ne? Kaip jie paštlas Jokūbas sako, jeigu tu prašai ir abejoji, toks žmogus nieko negaus, tai šitoje vietoje ištekos abejojantis dvigubo žmogus. Tai šitoje vietoje tas tiesiog toks paprašymas, kad ženklas ir yra, kai tu vykdysi Dievo valią, eisi tam tikrų kelių, eisi ir paskui pasirodo, kad viešpas tau dar duos ir papildomą ženklą, įdantum jau visiškai pasitikėtum, kad taip tu ėjai teisingų kelių. Nes paprastai tai mes norime iš karto, kad būtų patvirtinimas, kad štai jau toks jau viskas čia įvykė, viskas čia gerai, užtikrinimo tam tikro norim užtikrinimo. Čia labai žmogiška ir manau, kad kiekvienas savo širdytę galime surasti. Dabar tu konkrečiai šio Jokūbo laišką aš jums ir pacituosiu, žiūrėkit. Labai gražiai, nu čia gal daugiau net paskaitysiu, praškinu antros eilutės. Laikykite, broliai, tikrų džiaugsmų, kad pakliuvate į visokius išmėginimus. Supraskite, jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę. O ištvermė subręsta darbu, kad jūs taptumėte tobulį, subrendę ir nieko nestokojantis. Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir neprikaištauja, ir jam bus suteikta. Tegul prašo tikėdamas, niekiek nebejodamas, nes abejojantis žmogus panašus į jūros bangas, varinėjimas ir blaškumas vėjo. Toks žmogus tegal nemano, ką nors gausias iš viešpatės, toks dvilypis, visuose savo keliuose nepastovus žmogus. Tai štai tas dvilypumas mūsų širdžiai yra būdingas. O čia kaip tik katekizmas mums primena ir rodo tą Jokūbo kovą, Jokūbo asmenyje šiuo atveju konkrečiai nebuvo jokio dvilypumo. Grumsios iki galo, kad na, tiesiog įveikti iki aušros, kaip sakyt, kad kol pasibaigs ta kova kažkaip tai, ar pralaimėjimu, ar pergalę, visiškai nebesvarbu, bet tiesiog iki galo. Ir šitoje vietoje pasirodo tas pasiryžimas būti iki galo maldoje, būti iki galo kovoje, net savotiškai galėtume atsakyti su dievu kovoje, bet dar kodėl su dievu? Todėl, kad dievas leidžia išbandymą. Čia mums nelabai malonu gali būti, ne, dievas leidžia išbandymą. Nes mūsų žmogiška prigimtis tai norisi nuo saugumo, prie komforto, tokio atilsio, poilsio, žodžiu, ilgimės rojaus. Čia natūralu labai, čia yra labai žmogiška, nieko čia smerktino nėra. Ir bet šitoje vietoje pasirodo, esame pašaukti kovai. Ir tokiai kovai, žudbutiniai kovai, bet atsakymas, jeigu ištveriam iki galo, pasirodo, yra tikras. Tai vėlgi, čia galima perkelti daugelį maldos formų, įvairiausių situacijų. Ir kita vertus, visą laiką reikia žinot, kad tai bus iššūkis. Todėl katekizmas kalba apie tikėjimo kovą. Tikėjimo kovą įsivaizduoja. Tikėjimo kovą lengva pasakyti, bet kas patiria tokių ribinių situacijų žmonės įvairiausių ligų ir ten kokių artimųjų išdavysčių, ar ten visokių bėdų, narkotikų ir panašiai. Tų bėdų nestingant žemės, tai žino, kaip nelengva. Taigi, tikėjimo kova ir ištvermės pergalė. Ištvermės pergalė. Tokie dalykai, kurie susiję ne tik tai su tokiu žmogaus tikėjimu, netikėjimu teoriniam ar ten intelektiniam lygmenį, bet ir su charakterio savybėm. Tai štai. Pasirodo, kad maldai dar reikalingas ir tam tikras antropologinis pagrindas, tai yra charakterio savybės tam tikros. Ir jos jau turi būti ugdomas, taigi tas asmenybės pilnumas irgi labai svarbus, apie jį galėtume kada dar ir atvirai pakalbėti, nes dabar dėl mūsų auklėjimo įvairių spragų galim surasti savyje tiek spragų, kad gana nelengva tapti realiai tikinčių, kaip pavyzdys, sakysim. Tos, kaip dabar pavyzdys gyvenimiškas, aiškiai, labai gal paprastas. Tos knygos, kurios kalba apie dvasinę kovą, apie sunkumus įvairiausius, apie mirtį, ne ypač dabar apie mirtį. Kazimiero knygyną, tai žiūrėjau, niekas ir nelabai tas knygas perka ir domisi. Bet domisi tokiam knygom, kurios ką, kaip lengvai laimę pasiekti, kaip su, apie velnius, apie piktą dvasį, o kaip dabar populiaru įsivaizduoti. O tos knygos, kurios būtent kalba, kaip tau gyventi tikroji laisviai ir realybę pažinti, o realybė tokia, kad yra grumtinė su savimi, su piktą dvasį, realios grumtinės per dorybės, artimo meilė ir kad tikrai eisim per mirtį, pasirodo čia nepopuliaru. Matot, tai čia mūsų toks mentalitetas, kuris pasirodo nukrypęs iš esmės nuo tiesos, nes norim kažkokių tai palengvinimų, saldainiukų, o tos rimtos kovos nebesinori. Ir atrodo, kažkas už mūsų nori, turi padaryti, atlikti tą gyvenimo kovą, o niekas to tikrai už mūsų nepadarys. Čia tokia kaip iliuzija, ne, kad štai sėdėsiu ant sofutės ir užauks mano raumenis, mankštos nedarysiu. Lygiai tas pats ir su malda. Tikėjimo kova, ištvermės pergalė. Dabar žiūrim, toliau, vėl turėtų būti įdomus skireliukas, Mozė ir tarpininko malda. Čia keičiasi mintis šiek tiek, dabar žiūrėkim, kaip į ką jį panaši. 2574 numeris. Kai pradeda pildytis pažadai, Pascha, išėjimas iš Egipto, dovanotas įstatymas ir sudaryta sandora, Mozės malda yra jaudinantis užtariamosios maldos pavyzdys. Ją atbaigs vienas Dievo ir žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus. Štai dabar jau pasikeičia katekizmo ta dėstomoji mintis. Labai taip ryškiai apie tai kalbėjom, prieš tai kalbėjom apie įtampą, paralelę tokia buvo Mozė, Abraomas, Izaoko aukojimas, Jokūbo kova. Visur kova, kova, įtampa ir pabrėžiu dar kartą, kad įsisąmonintume gerai. Pirmiausia, paklausyti visiškai Dievo, visiškai pasitikėti, kad Dievas tikrai mane ves. Per sunkiausius kelius ir savo laiku duos atsakymą ir patvirtinimą. Bet šitoje vietoje vienas labai svarbus dalykas. Turim turėti didžiulį norą visiškai klausyti Dievo, o jam paklausti besąlygiškai, be jokių ten pagražinimų, pagerinimų ir jo valią vykdyti. Visiškai, net jeigu ta valia mums nepatinka ar yra nepatogi. Taigi šitoje vietoje mums yra didžiulis iššūkis, nes čia, kaip sakyt, noriu vykdyti tavo Dievę, o ne savo valią. Šitoje vietoje Kristaus pavyzdys, analogija, kaip norim galim kalbėti, tiesiog Kristaus buvimas, tai šitoje vietoje mes tampame savotiškai visi, čia ne tik apie kunigus kalbame, bet visi krikščionis tampame antroji Kristumi, kuris, nes pašaukimas. Pašaukimas eiti paskui jį. Čia ne apie sakramentinį buvimą, kad nesumaišyti kalbų, bet apie pašaukimą. Tai jo. Dabar šitoje vietoje katekizmas jau prabyla, kad kai tu klausai, ne klausai ir eini, štai Dievas pakeičia tą buvimą. Pakeičia buvimą, jau jisai ima kalbėti su tuo žmogumi, kuris yra ištikimas jam ir ne tik kalbėti, ne tik buvoti, bet taip pat ir per jį keisti kitų žmonių gyvenimus, likimus, dar kitaip išklausyti jo maldos. Nes neretai mes, kai susidurime su tokiam krikščioniškam, charizmintam grupėm ir panašiai, visi nori greitai, greitai, taip, čia Dievas stebuklus daro, man namą davė, man mašiną davė, mane Dievas išklausė, čia greitai, kaip čia gerai, koks čia kietas mūsų viešpats, taip pat tokiu žargonu išnekam, koks jis čia fainas. Bet paskui kažkaip staiga susitraukia ir pasirodo, kad na, pasitraukia viešpas, ne visai taip yra, kažkas čia darosi, gal blogai meldžiuosi. O žmonės nepagalvoja paprastų dalyko. Taip, Dievas leidžia pajusti savo tą tokį švelnumą, kaip ir Mozė leido pajusti ten. Iš pradžių kalbėjo, eik, sako, su faraonu kalbėk ir taip toliau. Bet vis tiek paskui ateina tas kieto išbandymo laikas, ar tikrai mūsų intencijos grynos, jeigu jos negrynos, tai jos bus išgrynintos ir kitaip nebus. Mes turim šitą suprasti. Man, jums, kitiems gali nepatikti, arba kad žmonės apsimeta, kad man patinka, čia žinai taip. Kad aš jau tikrai už Dievą apsisprendžiu, mes nežinome iki galo, mes visi po truputį bandomi, ruošiami, kepami, kaip sakant, kaip tam krosni, kaip lydyklai, kad būtų nuvalytos mūsų intencijos ir tik tada Dievas realiai pradės per mus veikti, kai praktiškai mes prarasime tą tokį prisirišimą prie savęs, prie savo to tokio netikro aš. Mes net nežinom, kas yra tas mūsų tikrasis aš, čia labai rimta tema, aš tik per daug nenoriu dabar išsiplėsti, nes visi mes kažką teigiam apie save, bandom save sukurti, bet tikrosios savo esmės ir pašaukimo ir to tokio didybės tai nepažįstama, ne? Štai Jėzus ką sakė, turėtume tikėjimą, kaip garstyčios grūdą kalnus kilnotume. Tai šitą vietą už tai, sako, kai pradeda pildytis pažadai, kada pildosi, ne? Pascha, kai jau pakelta tauta. Kai nueitas tam tikras ilgas kelias, kai faraonas jau per daugelį tų ženklų priblokštas drąsiai galim sakyti, kai pati Izraelio tauta patikėjo, kad štai tas Mozė yra Dievo vyras, ir tai to ne viskas, palauta tauta, kiek dar tą Mozė yra akmenimų užmušk norėjo. Ta Dievo vyra, kuris kalba su viešpačiu veidas į veidą, bet kad tas Mozė taptų toks, su kuriuo viešpats kalba, veidas į veidą, kiek kelio tas Mozė, kiek vidinės kančios, mes net neįsivaizduojam, kas ten turėjo būti. Nors šventas raštas ką sako, kad Mozė buvo pats kukliausias vyras žemė, pats nuolankiausias vyras žemė, įsivaizduojat. Tas, kuris atrodo apie Mozę, tokį vyrą, o, aiškiai, ištiesė lasdą, raudono jūrą prasiskyrė, trenkė uolą, vanduo bėga, ne? Tai su viešpačiu kalba, debesis lydė, tai štai tas Mozė. Kada visai tai pradėjo vykti? Po to, kai jisai pakluso. Ne? Tai. Dabar dar žvelgia mane išėjimas iš Egipto, dovanotas įstatymas. Kas tai? Sako, Mozės malda yra jaudinantis užtariamosios maldos pavyzdys. Mozė, žiūrėkit, viešpats sako, atsibodo man tą tautą, aš jau sunaikinsiu jos. Mozė sako, viešpatė, nu pasigailėk, jau pasigailė ir Dievas pasigailė. Putpelė siunčia, mana siunčia, vanduo iš uolos bėga ten ir vis tiek ta tauta burba, Mozės užtaria. Tai šitą vietą labai toks didžiulis, na, mums pavyzdys, kaip sakyti, rimtas pavyzdys, kad tik tada, kai nueini tam tikrą kelią, Dievas yra ima iš tikrųjų kalbėti, užtarti, išklausyti, tikrai 100%, bet turi pasikeisti mūsų protas, mūsų širdis, atsirasti giluminis santykis su Dievu, kuris taip lengvai nėra na, įsigijamas, nei už pinigus, nei už ką, bet tai yra tiesiog laikysenos rezultatas, kaip Jokūbo atveju. Ir dar tai ne viskas sako, tai čia tik užtariamoji malda, kuri pilnai išsipildo viešpatyje Jėzuje Kristuje, nes jis yra Dievo žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus. Tai šitai vietai dabar, jeigu kalbėti apie kad krikščionišką užtarimo maldą, tai mes irgi per lengvai į ją žiūrim. Viskas taip vyksta. Santykė su viešpačiu Jėzumi Kristumi, kuris mus be galo pamilo, bet formuoti savo vidų pagal tikėjimą, pagal tą tokį paklusimą viešpačių maldoje, visokeriopoj maldoje, mums lieka visą laiką uždavinys. Visą laiką uždavinys. Ir todėl kartais, kai pasirodo tos tokios krikščioniškos grupės, kurie tik kalba apie sėkmę, prosperity, church dabar vadinasi, tai reiškia tokia sėkmės bažnyčia, tai yra iš tikrųjų šetono kalbėjimas, yra melo bažnyčia, nes visiškai nesąmonė. Dievas ves mus keliu, kad mes tikrai atsiskirtume patys nuo to kūniško savo žmogaus supratimo. Kitaip nebus. Galima net neturėti tokį iliuziją. Nebus kitaip. Viešpas veda mus ir mes inkšim galbūt ir dėjosim ir nepatiks mums, bet jisai mus ves, kadangi veda mus Kristaus keliu. Ir duos jėgų, nes, kaip sako šventas raštas, nebando virš mūsų jėgų, bet bando iš tikrųjų, kaip pat bandė, žiūrėk, Mozė, Abraomas, Jokūbas, atšitį keletą, o tas pats Juozapas, ne Marijos, nu ir Marijos Juozapas, bet ir Juozapas iš Seno Testamento, kaip jisai buvo, patriarchas Juozapas buvo bandomas. Ne? Taip, žinutė kažkas parašė, pažiūrėkim.
Klausimas pakomentuokite. Lenkų fiziko ir kunigo Michaelio Hellerio tyrimus rodančius, jog fizinis pasaulis tam tikra prasme yra iliuzija.
Nežinau, atsiprašau, nežinau, aš netų tyrimų, ne iš to Hellerio pažįstu, tiesiog visi pasakius, tai kaip pavadinti iliuziją. Nežinau, nesusipažinęs, reiktų paprašyti. Čia gera mintis galbūt kitai laidai būtų. Grįžt prie tos tikėjimo ir mokslo, kaip net ant tos tikėjimo žvilgsnių laidos, tai pasižiūrėsim, pasidomėsim ir bus gal galima kažką tai paskui ateityje pakomentuoti. Ten, kuria mintim dabar net nežinau, iliuzija, ne tam tikrą prasme, tai taip, kvantai, čia sukasi tie kvantai, šnekėjom kažkada tai su fizikais, ne dabar viskas iš, nu, anksčiau galvojom, kad iš elektronų, ten atomų ir panašiai, dabar kalbam apie kvantinę jau ten tą mechaniką, kvantas minimali ten tą dalelę, kiek dabar žmonė pažįsta, ne, ten jau... magnetizmas atsiranda todėl, kad kvantas sukasi ir todėl materija jau gali išlaikyti tam tikrą formą ir būti toj, nu, vadinkim, sankaupoje tokioje, ne, kaip dabar mes esam tikrai sankaupoje. Tai tam tikrą prasme, jeigu Dievas patrauktų tą savo, nu, pavadinkim, jėgą, ar, nu, nenoriu to žodžio, bet galim kartuoti, pavadinti, energiją patrauktų, ne, užtektų to, net labai seniai, čia tokios labai senos teorijos dar, oi, prieš karinės, sakysim, jeigu sustotų bent vienas elektronas suktis, aišku, visa gali būti, kad subirėtų visą tą, ne. Arba, nu, tai dabar galim kitaip perkelti. Jeigu vienas kvantas nustotų sukėsis, labai gali būti, kad visa tą subirėtų. Bet čia prielaidos tokios yra, tai čia fikcija ar ne fikcija, čia kaip sako, ne vizija ar ne vizija, tai įdomu būtų su to Lenko. Tom teorijom ir tinėjimai susipažinti iš tikrųjų iš arčiau, tik tai tiek, kad žinot, visko neįmanoma priepti. Mano tai sritis yra dogminė teologija, tai, o ten tas mokslo pasaulis, jau čia galima paskui kažkiek pasidomėjus pakalbėti. Taip, pažiūrėkim dar, žinot, turim kokią?
Ar turiu teisę, rašo klausytojas, kištis į brolio jo sugyventinės šeimos gyvenimą. Brolio sugyventinė vaikšto jogos ir įvairias kitas raganystės mokyklas, po truputį atitraukia katalikų tikėjimą nuo jų dviejų vaikų. Ar turiu teisę pasakyti jų vaikams, kad jie tikėjimo klausimais negali klausyti savo mamos?
Įdomus klausimas, geras klausimas, sudėtingas ir labai aktualus, labai. Labai daug šeimų dabar kenčia ir žinom, kad kiek tų raganų, būrimo salonų, kaip tik, kad prieš laidą dar čia ir diskutavom, iš tikrųjų labai įdomu, net jeigu įvesi būrimo salonai Kaune, Vilniui, prašau, išmeta oficialus, registruoti su PVM kodais ir įmonių kodais ir PVM mokėtojai, taip toliau, tai dabar... Ko žmonės ieško tintose būrimo salonuose? Tai, jeigu taip paprastai atsakyti, žinoma, kad perspėti ir įspėti reikia pirmiausia tos pačius žmonės, kurie taip daro. Tai yra broli, ta jo žmona, ta sugyventinė. Iš vis paaiškinti, ne, kad šiandien nuodėmė iš esmės gyvenat, paskelbti tikėjimą, pabandyti. Šiaip būtų metodika tik tai, kaip tą padaryti, kad žmogaus nežemint, nekategoriškai, tačiau padiskutuoti. Ir tą pabandyti padaryti. Dabar tie vaikai, kokio amžiaus tie vaikai, ne, tai irgi su jais pabandyti pašnekėti, nes tam tikra atsakomybė yra. Bet atsakomybė šitoje vietoje iš esmės yra irgi ribota, nes tėvai pirmiausia atsako už savo vaikus. Tai jeigu ten tie vaikai paaugę, suaugę, galima daugiau pašnekėti, jeigu mažiau, tai mes negalime neapspręsti tiek, bet pabandyti pakalbėti, neįskaudinant, bet jau pakalbėti, sakyčiau, ryštingai, neryštingai pakalbėti. Besmerkimo, bet nurodant, sakysim, ir galima ką nurodyti. Ir mūsų puslapį egzorcistas.lt ir tą pačią Marijos radiją nurodyti. Tik tai dabar problema kokia yra, kad tos visos ezoterinės informacijos yra kur kas daugiau negu krikščioniškos katalikiškos informacijos. Kur kas daugiau, tiesiog, kaip sakau, negaros krioklys, nesustojama išžliaugia, visas šitas balastas, šlamštas, tas žmogaus protas kvailinantis, o grįno santykių į Dievą mes matom, kad nėra. Ir net patys katalikai. Tai žiūrėk, tai horoskopas, tai raištelis, tai prietariukai, tai tas, tai anas, tai apsireiškimų reikia kažkokių, tai o kad norėt pažinti gryną į tikėjimą, ir kaip čia atpirma dabar maldos, toj kovoju, kaip sako, tai tu stovėk ir meliskas, patikėk, aš net ir net su kunigais diskutuojam, reiškia, net patiems kunigams su mūsų formacija nėra lengva patikėti, kad štai viešpas tikrai jis girdi mano maldą, jis tikrai nori mane išklausyti ir jis tikrai mane išklauso. Ir tikrai Dievas, nu, nes mes esam šventosios dvasios šventovė. Ne, kažkodėl tai šiandieninis žmogus vis ieško šalia kažkokio tai patvirtinimo, ženkliuko, ypatingų žmonių, ypatingų asmenų. Ir tokiu žodžiu, kitaip tariant, čia viskas kartuojas kaip Mozės istorija ir ieško to stabo. Tai daug to stabo, kažkokio auksinio veršio. Tai šitą vietoj krikščionio pašaukimas yra pagal apaštalą Paulių, jeigu prisimenate, ne, praeitą sekmadienį girdėti. Veik laiku ir nelaiku. Tai šitą vietoj yra mūsų pareiga evangelizuojant, jo labiau, ir dabar misijų mėnas, bet ir šiaip bažnyčia yra, savo esmė yra misijinė bendruomenė, nes mes visi mesam misijai ir turim tą misiją iš tikrųjų realizuoti. Tai va, taip, kad čia tik tai šitą vietą vėl sakau, labai svarbu, galima kartais atstumti labai kategoriškai išnekant, galima per minkštą išnekėti ir pradėti pataikauti, nu, žinai, taip, toliau tas vadinamas politkorektiškumas, ne, kuris irgi nieko gero neduoda ir ne, tiesiog rezultatai yra prasti. Tai šitą vietą tiesiog reikia nusiteikti, kad pirmiausia pasimels šventoje dvasė Dieve, vesk ir noriu šitiems žmonėms paskelbti evangeliją. Noriu, kad jie suprastų, kaip jie klysta ir kad tikrai eina į pražūtį. Tai, nes taip jau yra. Bet kitas dalykas, jeigu negirdės, o labai gali būti, kad negirdės, tai vieną antrą kartą pabandžius, paskui palikti ramybę jos, tada tiesiog melsis už juos, nes tikrai labai daug tokių žmonių tenka susidurti, sakysim, ir kurie net krašti katalikai buvo, staiga išgirsta kažkokį tai ten mesijinių žydų judėjimą, tai dar kažką tai supranti, ir važiuoja, ir mišių nebereikia, ir sakramentų nebereikia, ir panašiai. Tai čia tų klaidinimų piktosios dvasios, ir žiūrėkia, žinot, buvo ir bus, jų yra pakankamai, ir todėl šitai vietai čia kaip Jokūbo reikia nenusiminti, nenusivilti, stovėti toliau tiesoje, tikiu, ką sako Evangelija, tikiu, kas sako bažnyčia šitą vietą. Labai, kad ta prasme, to vidinio tvirtumo paprašyti Dievę, noriu tikėti tavimi. Viskas, nesižadėti savęs. Taip, žvelgiu į laikrodį, kiek mes turim laikas besibaigiantis, senetai kalbėjom apie tokį gražų dalyką, kad tikėjimo kova ir neša, ištvermi neša tikrą pergalę ir po to jau pradeda pildytis pažadai, kai mes ištveriam tam tikrą laiką tikėjimo kovoje ir maldoje. Tai daug Dieve mums vis gilėjančio tikėjimo ir ištvermės maldoje. Stiprinimus šventoj dvasiai. Ačiū visiems uždėmesi. Sudėm.